пізньої осені того ж 1919 року Леонтович також повернувся до Тульчина. «То мені на роду написано вчителювати у маленькому містечку», – гірко скаже він дружині. На душі тоскно. Кілька днів не виходив з дому, нудьгував. І навіть про оперу не думалось. Утім, треба було виходити на роботу, жити, якось заробляти. «Мені ж страшенно скучно за Києвом», – писав Стеценкові. «Коли б скінчилася ця політична завірюха, а то сил нема ні працювати, ні жити». Скоро зібрався до Надії Танашевич. Майже з порога почав говорити про оперу. Відкрив портфеля, Надія пам'ятала той великий портфель ще з училища. Його Леонтович завжди носив з собою. Там була всяка всячина – нотні рукописи, книги, різні папери. Ось і зараз він порсався у тому портфелі, ніяк не міг знайти потрібні записи. Раптом підняв голову. «А ви не передумали?» «Що саме?» «Писати лібретто?» «Ні, не передумала. Та не знаю, чи впораюся». «Впораєтесь, я в цьому певен. Ось подивіться, що про вас Яворський пише». Простягнув листа, якого нарешті знайшов. «Дорогий Миколо Дмитровичу, заходила до мене ваша учениця і лібретистка Надія Т. Приємна і розумна молода особа. Скільки має завзяття, енергії і фантазії? Скажу, вам пощастило мати в такій глушині і в такий час цю людину. Звичайно, мені приємно, але... Ви тільки послухайте, який сюжет. Робота над оперою просувається трохи мляво», згодом писав Микола Дмитрович своєму другу Кирилу Стеценку. «Але йде. Навіть оркеструю помаленьку. Не раз буде звертатися композитор по допомогу до Стеценка, особливо щодо оркестровки. Порівнявши, буду вчитися цій науці». За своєю оперою не помічав, що голод підходить все ближче і ближче, вже у вікна його хати заглядає. Весь тягар нестатків лежав на плечах Клавдії. Вона схудла, аж очі позападали, та все сушила собі голову, що зварити на обід, звідки взяти полотна на сорочку, дров. Та й за чоловіком нагляд потрібен, не береже себе, простуджується. Не доїдає, гірше дитини, палить багато. Днями ходила за харчами, а коли повернулася, у хаті як у льоху, по кутках навіть іній повиступав. Не додумався розтопити, а дрова ось вони поруч з грубкою. Сидить за столом у шапці та пальті і підбирає акорди, хукаючи на пальці. Що з ним з таким поробиш? Всі про хліб думають. А він про музику. Дійсно, голод, нестатки, а композитор завжди прагнув роботи. Засновує першу у Тульчині музичну школу. Займає посаду завідуючого секцією мистецтв при Брацлавському повітовому відділі народної освіти, а згодом – організатора державного хору в Тульчині. Та все частіше дружина бачила гірку складку на чолі свого Миколи. Інколи він замовкав на півслові і робився чужим і далеким. Здавалося, якась затаєна думка не покидає його ні вдень, ні вночі. Восени 1920 року в Тульчині відбулися гастролі хорової капели під керівництвом Кирила Стеценка та Павла Течини як другого диригента. Під час концертів капели виконувалися твори Леонтовича. Для композитора це було справжнє свято. До того ж було кому показати перший акт опери і з хвилюванням чекав, що скажуть колеги. «Це просто чудесно!» – збуджений Стеценко довго тиснув йому руку. «Які гармонії! А ще припідняєтесь, мовляв, невчений, нема досвіду, як дорогоцінний скарб нячно сховав у своїй душі той відгук про свою працю схвильований композитор. «Скоріше закінчуйте роботу і знову переселяйтеся до Києва», – переконували його друзі. цілком згодний з вами, мої милі. Київ не Тульчин. Але сьогодні, коли сам не знаєш, на якому світі живеш, і чим живеш, і для чого, то не можу зважитися на такий ризикований крок. Адже у мене родина. Не можу я зоставити їх на призволяще. Було зважувався? Не знаю. Не знаю. Від'їжджаючи із Тульчина, Кирило Стеценко обійняв Леонтовича і тихо та сумно мовив. Бережіться, друже мій, бережіть себе. Часи нині дуже тривожні. Довкола не лише заздрісники. Потім заговорив схвильовано і несподівано, начебто за день до прощання, і не переконував Миколу Дмитровича їхати до Києва. А в Києві? Ви вже там були і добре бачили настрої нової влади. Думаєте, що їм потрібні наші українські пісні? Наше народне мистецтво? Гнобитель, він скрізь гнобитель. Отож, не поспішайте. До речі, маєте вітання від Яворського. Болеслав Леопольдович також радив переказати, аби ви були обережним. Професор Стеценко наче спіткнувся на слові, а потім гаряче продовжив. Він уже відчув піклування тієї влади на собі. Що пояснювати? Ви самі все розумієте. І про нашу розмову не дай Боже кому дізнатися. Перегодом мовив, намагаючись посміхнутися. Ну, прощавайте. І не забувайте про роботу над оперою. Леонтович ані трохи не здивувався словам друга. Подібні сумніви вже давно ятрили його душу. Лишали спокою та сну. Щире захоплення революційними ідеалами тануло, як сніг на весні. На зміну йому приходило глибоке розчарування, що випалювало душу. Він болісно шукав виходу і не знаходив.